Takže dnes, bratia a sestry, pokračujeme prvým čítaním, v ktorom sme v pondelok otvorili knihu Genesis a vstúpili do tých úplne prvých častí Starého zákona. Ako sme povedali, táto jedna z tých historických kníh Starého zákona od cirka 8. storočia bola písaná, ale predtým ústnou tradíciou vedená a vyjadruje Božiu zvesť, keď sa Boh dotýka úplných prvopočiatkov celého sveta. Do tej 12. kapitoly, takzvaná prahistória, nie konkrétna história, fragmenty historické, veľa vecí symbolických, obrazných, nadhľad na tie tisícročia homo sapiens, sapiensa ešte ďalej, aby na jednej strane rozvoj civilizácie bol vyjadrený, na strane druhej ten úpadok človeka, človeka, ktorý je hriechom porušený a človek človeku sa vlkom miestom brata, miestom sestry stáva. No a keď sme spomínali práve tieto kapitoly, nehľadajme tam žiadny manuál kozmológie, filozofie, fyziky, biológie a podobne. Jednoducho je to tým dobovým, starobilým spôsobom vyjadrené transcendentálne skutočnosti o Bohu, o človeku, o spáse, o dobre, o zle, o milosti, o hriechu, o večnom živote. Tak týmto spôsobom sme rozoberali prvé dve chaldejské básne, ktoré tvoria úplný začiatok knihy Genesis, teda stvorenie sveta, stvorenie človeka. Pravda, stvoreniu sveta sme sa dlhšie venovali. To stvorenie človeka sme len tak lízli včera, keď sme čítali o tom pohľade na človeka a potom na rozmer muža a ženy, ako dvojakým spôsobom v prvej a druhej kapitole je to vyjadrené. Dnes čítame kúsok z tej tretej chaldejskej básne, ktorá sa dotýka rajskej záhrady ako takej. Teda ten prvotný raj, do ktorého Boh usmiestnil človeka, ktorého na svoj obraz stvoril a túto zem do daru mu dáva. Občas sa tak nájde nejaká notická v nejakých médiách, že taký či onaký archeologický tím, väčšinou z nejakej tej tureckej alebo podobne univerzity, že ide hľadať podľa či už biblických alebo iných záznamov ten bájny Eden, teda ten biblický raj ako taký. Budú hľadať do súdneho dňa a nenájdu. Lebo ten biblický raj, tak ako je opísaný, to nie je žiadne miesto, žiaden flek Boží, žiadna starobilá bora, kde ľudia boli vybufetení a mali sa perfektne. Jednoducho je to opis stavu, do ktorého sa prví ľudia dostali, keď prvotnou milosťou Boh ich duše naplnil a keď takto celé ich bytie posvetil. Takže obrazne vyjadrené tým miestom rajským, tým jednotlivými stromami, mali žiť a nemali zomrieť, mali z ďalších stromov viesť, nemali trpieť, boli nahy, nehámbili sa a tak ďalej. Takže obrazne vyjadrené dôsledky pôsobenia prvotnej milosti, prekročený biologický rámec života a smrti, Božia pomoc v ľudskom utrpení a úplne prekročené toto utrpenie, boli nahy, nehámbili sa, tá totálna integrita všetkých emócií, žiadostí pod rozumom, slobodnou vôľou v ľudskom bytí a tak ďalej. Bol tam strom poznania dobrá a zla, z ktorého však nemal jesť. Ten bol dôležitý, lebo dve veci vyjadroval. Prvá vec, sloboda, ktorú Boh i napriek tomu bytostnému pôsobeniu svojej milosti človeku ponechal. Hovorím trošku tak provokatívne napriek, lebo nie, že by tá Božia milosť človeku bránila, ale človek sa možno tak niekedy neubráni takému dojmu, že ak teda tak Pán Boh ako keby prevácuje, naplní, posvetí bytostne ľudskú bytosť, že až rajom to vyjadrí, či ten človek stále ešte človekom zostáva. No a práve tento strom, z ktorého mohli jesť, ale nemali, na nich to záležalo, bol vyjadrením toho rešpektu ľudskej slobody. Ak Boh, zahrnúť človeka Božou milosťou, nám túto slobodu zoberie, už môžeme byť maximálne, áno, dobré zvieratka alebo sväté stroje. Ale už to nikdy nie je človek s ľudskou dušou, s mohutnosťami rozumom, slobodnou voľou, seba uvedomením a tak ďalej, čo sme hovorili minulé dni. Teda ten, ktorý je skutočnou tou celým Elohim, tá ikona, ten obraz Boha, ktorý touto zemou má kráčať a z Božej vôle má túto zem napáňať. Takže vyjadrená sloboda, ktorú človek má, aby sa rozhodol, a na nás každom záleží, sa rozhodol tak či onak. Pre dobro alebo zlo, poslúchnuť alebo neposlúchnuť príchod živého Boha. No a ten druhý rozmer tohto stromu poznania dobra a zla biblicky dobro a zlo dokonale pozná len Boh sám. Nie ste zo stromu poznania dobrá a zla. Je vypovedané, nechcete byť ako ja. Neodmietnite ma, nepostavte sa proti mne. Jednoducho, to jedenie z toho stromu, to nie je žiadne jablčko vzaté a že Pán Božku sa vytočí, že takéto niečo sme spravili, je to nejaký pseudodôvod pre nejaké náboženstvo a nejaký hriech. Obrazne vyjadrená revolta, ktoré tí prví povedali, Bože, vypadni. My sme si tu Bohmi sami. My chceme byť ako Boh. V tom pokušení budete ako Boh. A potom celé vyhnanie zranenie je nič iné, iba Boží rešpekt. Keď Boh odstupuje z toho bezposledného pôsobenia v ľudskom bytí, keď človek Boha vyháňa a hovorí odíď, a človek necháva, Boh necháva človeka, aby bez toho osobitného pôsobenia, ktoré človek odmieta, aby touto zemou kráčal. Takže tu sa napĺňa dráma rajské záhrady. Na jednej strane tomu vrcholu stvorenstva, keď človek na Boží obraz je stvorený, je nám dané i to transcendentálne, to pôsobenie Božej milosti. Ten zmysel dôvod a naplnenie ľudskej existencie, ktorá smrťou na tejto zemi nekončí. Avšak na strane druhej, dráma ľudská, keď človek proti Bohu svojmu stvoriteľovi sa stavia. Mysliať si, že to miesto zaujímam, že budem ako Boh, že bez jeho pomoci budem životom kráčať. No a vlastne tu môžem nadviazať na tých prvých 12 kapitol knihy Genesis, tá prahistória, že to, čo je tam krásne ukázané, keď Boh povedal, dobre, človeče, rešpektujem, pôsobenie svojej milosti späť beriem, ma odmietáš a s tým vyhnaním Boha i jeho priame pôsobenie sa stráca. Na strane druhej, ako som ťa, ako človeka stvoril, nič z toho ti nebudem brať. No a tých 12 kapitol je takým plastickým vyjadrením. Ako človek upadá, človek človeku sa vlkom stáva. Tie božské rajské túžby v nás zostali. Po dobre, šťastie, láske, po dlho možno väčšom živote, po naplnení. Je to zakodované v nás, máme to v sebe. Túžime po to. Ale tak plasticky sa tam ukazuje v tom Svetom písme, ako človek zlyháva, ako tie dejiny sa menia na dejiny ľudskej zloby, neprávosti, šliapania ľudskej dôstojnosti a krvi. Všetko to, v čom človek si povedal, ja to bez Boha dokážem. A človek padá a nedokáže to naplniť. A nemusíme chodiť do prahistórie, veď môžeme ísť do ľudských dejín, ktoré sú nám veľmi blízke. Koľko izmov bolo, čo chceli vybudovať taký či onaký raj, takú či onakú spoločnosť na zemi. Koľko utrpenia hrobov, koncentrákov a gulagov potom zostalo, keď to človek nezvládol bez Boha na tejto zemi. Teda celá tá dráma, ktorá sa rozvíja a celým svetom kráča, ľudskej biedy, ľudskej slabosti, ľudskej krehkosti, ľudského hriechu, ľudskej zloby, ktorá človeka omíňa. Chcel by som ešte také dva detaily spomenúť z dnešného prvého čítania. Ten prvý, už tak jemne vyjadrené, ako postupne to rozbitie prichádza. Obom sa otvorili oči, a keď spoznali, že sú nahí, zošili figové listy a urobili si zástery. A potom to je len začiatok tie ďalšie zvesti, ktoré prichádzajú. Jednoducho, tá pred chvíľkou spomenutá vnútorná integrita pod rozumom, slobodnou vôľou aj z všetkých emócií, žiadostí a tak ďalej, čo mne mali problém, boli nahy, nehábili sa, to všetko sa stráca. Človek naozaj v tom rozmere dišného hriechu nákloným na zlé sa stáva. Tá realita človeka, ktorý bez Božej milosti je krehký, to mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti, ktoré človeka omieňa. A mnohokrát to nemusí byť o zlobe. Môže to byť o slabosti, o tej krehkosti, ktorej človek ani nevie, ako jeden druhému ublíži. Teda sa to sype, sa to valí, naozaj to, čo vyznávame vo viere, Božia milosť je pre spásu potrebná, čo by sme bez nej robili. No a tá druhá nuansa, ja som spomenul tú podstatu, teda tá revolta voči Bohu ako taká, Bože, vypadni. Pícha ako koreň každého hriechu, čo vo Svetom písme čítame a podobne, ale tu je to trošku aj tak vyjadrené tak širšie. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že strom je na pohľad krásny a na získanie múdrosti vábivý a tak ďalej. Jednoducho dotýka sa tu i tá zvesť už tých konkrétnych vecí, v ktorých tá revolta sa môže napáňať. Žiadostivosť tela, žiadostivosť očí, pýcha života. O malú chvíľku to budeme počúvať, keď do pôstneho času budeme vstupovať. Chcem tým povedať, že tá revolta voči Bohu, to Bože vypadni, môže rôznorodé kontúry zobrať v našom vlastnom životnom putovaní. Že môžu to byť rôzne veci, rôzne oblasti nášho života, rôzne postoje, rôzne hriechy, kde v konečnom dôsledku sa vždy znova a znova vyjavuje to, ako človek svojim hriechom Boha odmieta. No a tu možno viac vystupuje to, ako sa snažím vždy spraviť takú veľkú deliacu čiaru medzi tým hriechom, pre ktorý sa rozhodujem a hovorím Bohu nie. A hriechom, do ktorého upadám, i keď dobro chcem konať. A v krehkosti hriešne sa stáva. Že to prvé, to je naozaj tou bytostnou revoltou, ktorá také či onakej miere sa napáňa. No a to druhé, ani sa rozmnožil hriech, ešte väčšmi sa Božia milosť rozhojnila, keď Ježiš to efeta každému z nás hovorí a dáva. Keď s tým svojim zranením, s tým svojim hriechom, s tou svojou slabosťou, s tým niečím, čím týmto svetom kráčam, prichádza znamenie Božieho kráľovstva. Či už to bolo to profetické, biblické znamenia uzdravenia, ale i to znamenie vnútorné Božieho odpustenia a posily, ktorou Boh človeka sprevádza. Je dobré si uvedomiť, o čom tá rajská záhrada je. Je dobré pamätať na to, aby sme dokázali optikou Božou vnímať naše rozhodnutia, naše postoje a naše činy, naše skutky, naše životné putovanie. Že by sme, keď spoznáme, že tá revolta nás omieňa v takej či onakej forme, dokázali sa i my stíšiť, dokázali i my prosiť, dokázali k Ježišovi prísť a zakúsiť, že nám svoju milosť dáva s odpustením a požehnaním, že nás prevádza. Skúsme teda patriť k tým, ktorí v pokore a v bázni pred Bohom stoja a túžia po dare Božej milosti i napriek krehkosti, ktorá nás omíňa. Aby sme s pomocou Božej milosti sa zachovali v tom prvotnom zámere Boha. Mať účasť na budovaní tohto sveta. Pačo viac v tom novom alebo v tom plnom zámere Boha, v Ježišovi Kristovi, mať účasť na budovaní Božieho kráľovstva a na konaní dobra na tejto zemi. Amen.